selon le FMI. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesa maka na kati ya RDC ba province mibale e monana ki na epidemi ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose o tolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini docteur Divine Mbote
Mbote
Kitutu ezali nini pona bino ba minganga
Kitutu ou bien malade tobengi rougeole ezali malade moko etushaka mingi mingi bana déjà à partir ya age ya motoba et pesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki et maladie wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana de pesaka maladie oyo to bengi Kitutu maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans
soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifester na sima mikolo boni
maladie wana soki bokono ekoti na nzoto po ese manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokonu a ko présenter ba fièvre zo le ko bandu bina miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti et puis na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto
ma merci docteur kasi ndenge nini to kuki ko sala soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana
soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka na ngote mais to traitaka ba biloko a manifesté na boso na ye boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangami kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à un vaccin ce programme wana epesa ka vaccin na age ya 9 mois déjà donc mon akaba na bazui vaccin na bango ya vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emisio na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.